Surja Al-Kahf shpella me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Çdo lavd dhe falenderim i përket Allahut, i cili i shpalli robit të vetë Muhammedit një libër të dëlirë nga çdo shtrembërim, një libër të drejtë për të paralajmëruar në përmjet ti dënim të ashpër për jo besimtarët dhe për të dhënë lajmin e mirë besimtarëve të cilët bëjnë vepra të mira, se për ta do të ketë një shpërblim të bukur xheneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë, si dhe për të paralajmëruar ata që thonë Allahu ka një birë. Ata nuk kanë kur far dijenie për këtë, as etërit e tyre, sa fjalë e rënd është ajo që del nga goja e tyre, ata flasin vetëm gënjeshtra. A mos vallë do të vrasësh veten nga pikëllimi, nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë Kur'an. Çdo gjë që gjendet në tokë, ne e kemi bërë stoli për të provuar se kush prej tyre punon më mirë. Dhe ne do ta bëjmë të shkret gjithçka që gjendet në të. Wall, a mendon ti se banorët e shpellës dhe rakimit ishin një çudi nga mrekullit tona? Kur disa djelmosha u strehuan në shpellë dhe thanë, o Zoti ynë, na jep mëshirë nga ana jote dhe përgatit na për sjellje të drejtë. Ne u ambyllëm veshët atyre duke i lënë të flinin në shpellë për shumë vjet. Pastaj ngritëm për të marrë vesh se cili nga të dyja grupet do ta vlerësonte më mirë sa kohë kishin qenë të strehuar. Ne po ta tregojmë ty historinë e tyre sipas së vërtetës. Ata ishin djelmosha që besonin në Zotin e tyre dhe ne i forcuam në rrugën e drejtë. Ne i forcuam zemrat e tyre. Kur u ngritën e than, Zoti ynë, është Zoti i qiejve dhe i tokës. Ne nuk do t'i lutemi asnjë zotit tjetër përveç ti, sepse atëherë do të thoshin një gënjeshtër të madhe. Ky popull i ynë ka zgjedhur në vend të ti zotat të tjerë, ndonëse ata nuk u sjellin dot asnjë provë të qartë. E kush është keqbërës më i madhë se ai që trillon gënjeshtra për Allahun? Kur ju t'i lini ata dhe gjithçka që adhurojnë në vend të Allahut, gjeni strehë në shpellë, Zoti juaj do t'ju mbuloj me mëshirën e ti dhe do t'ju përgatis mënyrën nga e cila do të keni dobi. Ti o Muhammed, do t'a kishe par diellin kur linte, se si anohej nga e djathta e shpellës së tyre dhe, kur perëndonte, ata i linte në anën e majtë, ndërkohë që ata gjendeshin në mesin e saj. Kjo është nga shenjat e Allahut, sa për atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, pikërisht ai është i udhëzuar, e sa për atë që ai e lënë humbje ti me siguri, nuk do të mund t'i gjesh mbrojtës që ta udhëzoj. Dhe po të kishe qenë atje, do të mendoje se ata ishin zgjuar, por ata ishin në gjumë. Ne i rotullonim ata herë në krah të djathët, e herë në të majtë, kurse qeni i tyre rrinte të shtrirë me dy këmbët e para në hyrje të shpellës. Si kur ti kishte parë, ti do të ikje nga ata dhe do të kaplon të frika. Kështu pra, ne i zgjuam që të pyesnin njëri tjetrin. Njëri nga ata tha, sa keni ndenjur në gjumë? U përgjigjen, kemi qëndruar një dit a një pjesë të ditës. Disa than, Zoti juaj e di më mirë se sa keni ndenjur. Dërgoni njërin prej jush në qytet me këtë monedh argjendi tuajën e letë shikoj se cili ushqim është më i pastër. Letë ju sjell diçka prej ti, letë sillet mirë dhe askush të mos marrë vesh për ju. Me të vërtet, nëse ju zbulojnë, ata do t'ju gjuajnë me gurë, ose do t'ju kthejnë me forcë në fenë e tyre, dhe atëherë nuk do të shpotoni kurse si. Dhe kështu, ne bëm që ata të zbuloheshin, me qëllim që të dihej se premtimi i Allahut është i vërtet dhe, që të mos ketë asnjë dyshim për orën e kiametit se ajo do të vijë. Kur ata, banorët e qytetit, po haheshin me njëri tjetrin për këtë rast, disa thoshin, ndërtojeni atyre në hyrje të shpellës një ndërtes, Zoti i tyre njeh më mirë ata. Ata që e fituan çështjen e tyre thanë, ne do të ndërtojmë një faltore mbi ta. Do të thonë, ata ishin tre veta e qeni i tyre ishte i katërti. Disa do të thonë, ata ishin pes veta e qeni i tyre ishte i gjashti, duke hamëndësuar për atë që është e fshet, kurse të tjerë do të thonë, ata ishin shtat veta e qeni i tyre ishte i teti. Thuaj, o Muhammed, Zoti im, e di më mirë numrin e tyre, vetëm pak veta din diçka rreth tyre, dhe mos polemizo rreth tyre, përveç se në mënyrë të përcept, dhe për ata mos pyet askënd. Asnjëherë mos thuaj për çfarë do gjëje qoftë, se me siguri që nesër do ta bëj këtë, pashtuar në dasht Allahu, dhe kur të harrosh të thuash në dasht Allahu, kujtoje Zotin tënde thuaj, shpresoj se Zoti im do të më ullëzoj në atë që është më e mirë dhe më e dobishme nga kjo. Ata qëndruan në shpellën e tyre 300 vjet diellor, duke shtuar 9 për vitet hënore. Thuaj o Muhammed, Allahu e di më mirë sa kanë qëndruar. Ati i përket fshehtësia e qiejve dhe e tokës. Eh, Samir, sheh ai, çdo gjë dhe Samir dëgjon. Njerëzit nuk kanë tjetër mbrojtës përveç ati, dhe ai nuk e ndan me askënd pushtetin e vet. Dhe lexo, atë që të është pallur ty nga libri i Zotit tënd, askush nuk mund t'i ndryshoj fjalët e ti, dhe ti nuk ke për të gjetur kurfar strehe përveç se tek ai. Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën kënaqësinë e tij, dhe mos i shmang syt nga ata tek të tjerët, duke dëshiruar stolit e shkëlqimin e kësaj jete, mos dëgjo atë zemrën e të cilit ja kemi lënë mos përfillës e ndaj përmendje son e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta. Dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj, kush të doj le të besoj, e kush të doj le të mohoj. Ne kemi përgatitur për mohuesit keqëbërës një zjarë, që do t'i rrethoj nga të gjitha anët si qadra. Nëse do të kërkojnë ndihm, do të jepet një ujë si dzehja e shkrirë, që do të apërcoloj fytyrat. Sa pjetë mërshme është ajo, e sa strehim i keq është ai zjarri. Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që ne nuk do të ahumbim shpërblimin punë mirëve. Pikërisht, atyre u përket xheneti i Adnit, në për të cilin rrjedhin lumenj. Ata do të stolisen atje me bylizyk ari dhe do të vishen me rrobat të gjelbra prej mëndafshi të hol dhe armaci, duke ndenjur të mbështetur në shtretër të lartë, sa shpërblimi mrekullueshëm dhe sa vendbanim i bukur. dhe jepu atyre si shembul ndodhin e dy njerëzve. Njërit prej tyre ne i kishim dhën dy kopsht e vreshtash, që i kishim rrethuar me hurma, e midis tyre kishim bërë fusha drithi. Të dy kopshtet jepnin frutet e veta, pa u munguar asgjë dhe bëm që midis tyre të rridhte të një lum. A i pati prodhim të bollshëm dhe i tha shokut të vetë, duke biseduar me të, unë kam më shumë pasuri se ti dhe kam rreth më të fort. Pastaj hyri në kopshtin e vetë dhe, duke qeni pa drejt me vetë vetën, tha, unë nuk mendoj se kjo do të shkatrohet ndonjëherë, dhe nuk mendoj se do të arri ndonjëherë ora e kiametit. Por edhe nëse do të më kthejnë te Zoti im, sigurisht që do të gjej një vend më të mirë se ky kopësht. Shoku i tij i tha, duke biseduar me të, a mohon ti atë i cili të ka krijuar nga dheu, pastaj nga pika e farës, dhe të bëri më në fund njeri të plot? Sa për mua, unë besoj se Allahu është Zoti im, dhe Zotit tim unë nuk i shoqëroj askënd në adhurim. Do të ishte më mirë për ty, si kur të kishe thënë, kur hyre në kopshtin tënd, kështu ka dashur Allahu, nuk ka fuqi përveç se në përmjet Allahut, nëse ti sheh se unë kam më pak pasuri dhe pasardhës, dije Zoti im mund të më jap diçka më të mirë se kopshti ytë, ndërsa në kopshtin tënd mund të dërgoj një shkatërim nga qielli e të gdhi rrafsh pa asgjë, ose të bëj që uji i ti kopshtit të humbas në thellësi e të mos mund ta gjesh kur më. Dhe pasuria e ti e mohuesit u shkatërua, kurse ai rrehte duart për gjithçka që kishte shpenzuar në të pronën e vetë, e që tashmë ishte shkretuar nga rënjët dhe thëriste, ah, si kur të mos e kisha shoqruar Zotin tim askënd. Kështu, ai nuk pati kur farrethi që ta ndihmonte kundër Allahut, dhe as që ishte në gjendje ta mbronte vetë veten. Në një rast të tillë, mbrojtja vjen vetëm nga Allahu i vërteti. Ai është më i miri për të shpërblyer dhe jep përfundimin më të mirë. Jepo atyre shembullin e jetës së kësaj bote. Ajo është si uji që ne e lëshojmë nga qielli. Bimësia në tokë përzihet me të, por pastaj bëhet si bar i thatë të cilin e shpërndan era. Allahu është më i fuqishëm për çdo gjë. Pasuria dhe djemt janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira te Zoti yt sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ditën kur ne do t'i shkulim malet, do t'a shohësh tokën të zhveshur dhe do t'i tubojmë të gjithë njerëzit palën askën prapa. Ata do të silen të radhitur para Zotit tënd, e do të thuhet, tashmë na erdhët. Ashtu si që ju kemi krijuar herën e parë, ndonë se ju o ju besimtar, pretendonit se nuk do t'ju caktonim një takim ringjalljen. Dhe libri i veprave të tyre, do të vihet për para, e do t'i shohësh gjunahqarët se si do të të mërohen nga ato që gjenden në të, dhe do të thonë, të mjerët ne, çfarë është ky libër që nuk paskalen asë një vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar atë? Aty do të gjenjë të shënuar gjithçka që kanë punuar. Zoti ytë nuk i bën pa drejtësi askujt. Kur u tham engjëjve, për uloni në sejdë para Ademit, ata u parolën përveç Iblisit. A ishte një nga gjindët dhe nuk i u bind urdhrit të Zotit të vetë, atëherë, a do ta mernit atë dhe pasardhësit e ti për mbrojtës në vendin tim? Edhe pse ata janë armiqt tuaj, sa këmbimi shëmtuar që është ky për keqbërësit. Unë nuk i bëra ata dëshmitar të krijimit të qiejve dhe të tokës, e as të krijimit të vetë atyre, dhe sigurisht që unë nuk mund t'i marë si ndihmës ata që çojnë të tjerët në humbje. Ditën kur ai do të thot, thirrni ata që ju mendoni se janë shokët e mi, ata do t'i thërrasin, por nuk do të marrin përgjigje prej tyre dhe ne do të vendosim ndërmjet tyre barrierë. Të liqt do të shohin zjarrin dhe do të binden, se me të vërtet do të bien në të dhe nuk do të gjejnë largim prej ati. Sigurisht në këtë Kur'an, ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër. Çfarë i pengon njerëzit të besojnë kur u vjen udhëzimi dhe të kërkojnë falje nga Zoti i tyre, apo presin vetëm që të pësojnë fatin e popujve të parë, ose që të vi dënimi i hapët? Ne i qojmë të dërguarit vetëm si për cjellës të lajmit të mirë dhe para lajmëruës. Për mohuësit e besimit polemizojnë me argumente të rreme për të dobësuar të vërtetën, dërsa shenjat dhe para lajmërimet e mia i marrin për tallje. Kush është më i pa drejt se ai që, kur ja kujtojnë shpalljet e Zotit të vetë, largohen nga ato dhe harrojnë se që kanë bërë duart e ti më parë? Ne kemi vën perde në zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë Kur'anin, dua kemi rënduar veshët, edhe sikur ti thërrasësh ata në rrugën e drejt, ata kur nuk do të uzohen. Por Zoti ytë është falës i plot mëshirë. Si kur ti dënon të ata për qëfar kanë bërë, ai do të ashpejton të dënimin, por ata i pret një qast i caktuar, nga i cili kur nuk do të shpëtojnë. Ato qytete, ne i shkatruam kur banorët e tyre bën të këqija dhe, për shkatërimin e tyre, ne kishim caktuar një afat. Kujto kur Musai i tha djaloshit që e shoqëronte, nuk do të pushoj së ecuri deri sa të arri në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duaj të ulltoj për shumë kohë. Dhe, kur arritën në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata harruan peshkun e tyre dhe ai rrëshqiti në det, duke e hapur atë si tunel. Kur kaluan më tej, Musaj i tha shoqëruesit të vetë, na jep drekën tonë, sepse jemi lodhur nga ky udhëtimi ynë. Ai u përgjigj, shiko, kur ndaluam të ai shkëmbi, unë e harrova peshkun. Vetëm gjalli më bëri të harroj e nuk të thash se peshku mori rrugën nga deti në mënyrë të habitshme. Musaj i tha, kjo është ajo që po kërkojmë. Andaj u kthyen në përgjurmët e veta dhe gjetën një prej robërve tanë, të cilit i patëm dhuruar mëshirë prej nesh dhe i kishim mësuar nga ana jon dije. Musaj i tha ati, a mund të të pasoj ty që të më mësosh edhe mua diçka prej diturisë së drejtë që të është dhënë ty? Ai u përgjigj, ti nuk mund të dorosh dot me mua. E si mund të dorosh pa pyetur, para diçkaje për të cilën nuk di asgjë. Musa i tha, do të më gjesh të dërueshëm në dasht Allahu, e nuk do të të kundërshtoj për asgjë. Hidri i tha, nëse vjen pas meje, mos më pyet për asgjë, deri sa të ta shpjegoj unë. Dhe kështu unisën. Kur hipën në një anije, ai Hidri hapi një vrim poshtë. Musa i tha, mos vall e hape vrimën për t'i mbytur ulltarët e saj? Me të vërtet ke bërë punë shumë të keqe. Hidri tha, a nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua? Ai u përgjigj, mos më qërto për atë që harrova dhe mos më ngarko me vështirësi në punët e mia. Dhe që të dy vazhduan të ecin, deri sa takuan një djalosh, të cilin ai Hidri e vrau, dhe Musai, përse e vrave një njeri të pafajshëm që nuk ka vrar askënd, vërtet që ke bërë një pun të tmerrshme, ai u përgjigj, a nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua? Musai tha, nëse pas kësaj do të pyes sërish për çfarë do gjëje, atëherë mos më mbaj më në shoqërinë tënde. Tashmë ke arsye të mjaftueshme nga ana ime për të ndarë prej meje. Dhe që të dy vazhduan të ecin deri sa arritën në një fshat, dhe u kërkuan banorëve të ti që t'u jepnin për të ngrënë, por ata nuk i pranuan musafirë. Aty ndeshën një mur që ishte duke u rrëzuar dhe ai Hidri e drejtoi. Musa i tha, si kur të kishe dashur ti, mund të kërkoj e shpërblim për këtë. Ai tha, kjo është ndarja ndërmjet meje dhe teje. Unë do t'i shpjegoj ty ato gjëra për të cilat nuk mundet të durosh. Sa i përket anijes, ajo ishte pron e disa të varfërve që punonin në det. Unë desha të dëmtoj, sepse prap atyre gjendet një mbret i cili merrte me dhunë çdo anije të mirë. Sa për djaloshin, prindërit e tij ishin besimtar. Ne e dinim se dashuria për të do t'i çonte ata në të keqe dhe mohim, dhe dëshiruam që Zoti i tyre në vend të ati t'u jepte një më të mirë, më të pastër dhe më të mëshirshëm. E sa i përket murit, ai u takon të dy djelmoshave jetim në qytet, dhe nën të gjende një thesar i tyre. Babai i tyre kishte qenë njeri i mirë, prandaj Zoti ju dëshiroi që ata të arrinin moshën e pjekurisë, e të nxjerrnin thesarin e tyre si mëshirë nga Zoti yt. Unë këtë nuk e kam bërë si pas gjykimit tim. Ky është shpjegimi asaj për të cilin ti s'mundet të duroj. Ata hebrejt të pyesin ty Muhammed për Dhulkarnejnin, thuaj, unë do t'ju tregoj disa lajme për të. Ne i dham ati mundësi në tokë, dhe i dha mjete e rrugë për të arritur çdo gjë. Kështu që ai u nis në një rrugë. Kur arriti në vendin e perëndimit të diellit, pa sa ai po ulej në një burim të zi balte, dhe në afërsi të tij gjeti një popull, ne tham, o Dhulkarnejn, mund t'i ndëshkosh ata, ose mund t'u bësh mirë atyre? A i tha, sa i përket ati që bënd të këqia, ne do të ndëshkojmë e pastaj do të kthehet të Zoti i vetë, i cili do të ndëshkojmë me një dënim të rënd. Sa për atë që beson dhe bën vepra të mira, ati i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë ati lehtësira. Pastaj ndoqi një rrugë tjetër, kur arriti në vendin e lindjes së diellit, ai e pa të lindte mbi një popull, të cilët ne nuk i kishim dhënë gjë për të mbrojtur nga dielli. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithçka për të, pastaj mori një rrugë tjetër. Derisa kur arriti në mes dy malesh, gjeti rrëz tyre një popull i cili pothuaj nuk kupton të asë një të folme. Ata thanë, o Dhulkarnejn, vërtet je gjugjët dhe me gjugjët, janë nga trastarë në tokë. Ata të japim një pages që të ndërtosh një pend midis nesh dhe atyre. A i tha, ajo të cilën ma ka mundësuar Zoti im, është më e mirë nga pagesa juaj, por më ndihmoni mua me krah, do të ndërtoj një pend midis jush e atyre. Më sillni bloqe hekuri, dhe kur ai i rafshoi dy anët e thepisura të maleve, tha, fryni zjarrit, derisa hekuri të skuqet si zjarri, pastaj tha, më sillni bakër të shkrirë që ta hedh në të. Kështu, ata, je gjugjët dhe me gjugjët, nuk mundën që ta kapërcejnë pendën dhe as nuk mundën që ta hapin vrimën në të. A i tha, kjo është mëshirë nga Zoti im, kur të vi premtimi i Zotit tim, a i do ta rafshoj atë pendën, premtimi i Zotit tim është gjithë një i vërtet. Atë ditë, ne do të bëjmë që të vërshojnë njëri mbi tjetrin si valët e detit, dhe do t'i fryhet surit e do t'i tubojmë që të gjithë së bashku. Atë ditë, do t'o atregojmë hap të zi xhehenemin mohuesve, të cilët i kishin sy të mbuluara para këshillave të mia dhe të cilët nuk mund të dëgjonin. Vall, a mendojnë mohuesit se do të mund t'i zgjedhin robërit e mi si mbrojtës në vendin tim? Ne kemi përgatitur xhehenemin si vend banim për mohuesit. Thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta? Për ata përpjekja të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira. Këta janë ata që nuk kanë besuar në shpalljet e Zotit të tyre dhe në takimin me të. Punët e tyre do të fshihen, andaj ne nuk do të vëmë kurfar peshe për ta për veprat e tyre në ditën e kiametit. Shpërblimi i tyre do të jetë xhehenemi, për shkak të mohimit të tyre, për shkak se talleshin me shenjat e mia dhe të dërguarit e mi. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë për banesa kopshte e Firdeusit, ku do të qëndrojnë për herë, duke mos dëshiruar asnjë ndryshim. Thuaj, si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalët e Zotit tim, sigurisht që ai do të shterej, para se të soseshin fjalët e Zotit tim, dhe si kur ne të silnim si ndihm edhe një det tjetër si ai. Thuaj, unë jam vetëm një vdekatar si ju, që më është shpallur se Zoti juaj është një Zoti vetëm. Kështu, kush shpreson takimin me Zotin e vetë, le të bëj vepra të mira dhe të mos shoqëroj askën në adhurim Zotit të vetë.